Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Počúvate show Legendy roku, moje meno je Geez a dnes sa pozrieme na chicagskú grungeovú legendu menom Smashing Pumpkins. Na jej čele stojí už viac ako 35 rokov frontman kapely Billy Corgan a bol to práve on, ktorý prišiel aj s nápadom na založenie kapely. Poďme ale pekne po poriadku. Potom, ako sa Billymu Corganovi rozpadol jeho gotický metalový projekt The Marked, sa Corgan vrátil z Floridy späť do svojho rodného Chicaga. Tam si okamžite našiel prácu v obchode s hudobninami a práve tam u neho skrsol nápad na nový projekt s názvom Smashing Pumpkins. Corgan nakoniec kapelu založil spolu s gitaristom Jamesom Ehom, s ktorým aj odohrali v dvojčlennej zostave s programovaným elektronickým bubeníkom aj úplne prvý koncert kapely Smashing Pumpkins. Ten sa odohral presne 9. júla 88 v chicagskom poľskom bare. V tejto zostave však páni dlho nevydržali. Už po pár mesiacoch medzi seba prijali basgitaristku Darcy Redsky. A tak fungovala kapela chvíľu v trojici, nakoniec však na odporúčania blízkeho kamaráta a majiteľa klubu Metro, Joea Shanahana, vymenili elektronického bubeníka za toho skutočného. Tým sa stal vďaka odporúčania jedného z Corganových kamošov jazzový bubeník Jimmy Chamberlain, ktorý vlastne zmenil svojim príchodom do kapely aj celkový sound Smashing Pumpkins. Ale nie je sa ani čomu diviť, podľa samotného Corgana bol totiž práve Chamberlain zároveň aj najlepším hudobníkom v zostave kapely. Raný zvuk Smashing Pumpkins bol mixom metalu, psychedelického roku a dream popu štýla Cure či New Order, ktorí boli v začiatkoch pre členov kapely obrovskou inšpiráciou. Práve týmto mixom sa Smashing Pumpkins aj odlišovali od ostatných alternatívnych kapiel tej doby. No a práve vďaka zmene z digitálneho bubeníka za Jimmyho Chamberlaina získali Pumpkins aj svoj prvý angažmán v dnes už legendárnom chicagskom klube Metro, kde aj odpremierovali svoje vystúpenie v štvorčlenej zostave. Už začiatkom roku 89 sa tekvice prvýkrát objavili aj na lokálnej výberovke alternatívnych kapiel, kde predstavili rovno dve veci Sun a My Dahlia. Tie boli v ďalšom roku nasledované aj prvým oficiálnym singlom kapely s názvom I Am One, ktorý Smashing Pumpkins vydali na lokálnom vydavateľstve Limited Potential. Po tom, čo sa single úspešne vypredal, vydávajú Smashing Pumpkins ešte koncom roka 90 ďalší single s názvom Tristessa, no tentokrát ho kapela vydala pod krídlami dnes už legendárneho setlského indie vydavateľstva Sub Pop, na ktorom inak svoje debuty vydali aj takí velikáni ako Nirvana, Soundgarden či Mudhoney. Po dvoch viac menej úspešných singloch sa Smashing Pumpkins upisujú britskému vydavateľstvu Caroline Records, inak to založil milionár a neskorší majiteľ Virgin Records Richard Branson. Ale to len tak pre zaujímavosť. No a práve Caroline Records aj vydávajú Smashing Pumpkins ich debut z roku 91. Ten s frontmanom kapely Billym Corganom spolu produkoval indie producent Butch Vig. A ako všetci fanúšikovia roku vedia, práve ten po albume Kiss dostal na starosť aj produkciu prelomovej dosky Nirvany s názvom Nevermind, ktorá z neho urobila toho najžiadanejšieho producenta. Zaujímavé je, že sa Billy Corgan v pár rozhovoroch zazdušňoval, že mu práve Butch Vig ukradol jeho jedinečný vrstvený zvuk gitára, posunul ho Cobainovi a Nirváne na ich prelomový album. V každom prípade, nech to bolo akokoľvek, aj Gish, aj Nevermind nakoniec patria medzi legendárne dosky. Samozrejme, Nevermind je v tomto porovnaní na trošku inej pozícii. Áno, Gish je síce legendárnym albumom, no o komerčnom úspechu sa pri ňom dá hovoriť len ťažko. Predaj neboli ani zďaleka také, ako kapela a ani vydavateľ čakali. Napriek tomu však boli reakcie na album pozitívne a práve na základe pozornosti, ktorý Gish pre kapelu pritiahol, si zabezpečili Smashing Pumpkins aj zmluvu z Virgin Records na ďalší album. No už nahrávanie debutového albumu kapely nebolo úplne najjednoduchšie. Už od začiatku sa totiž začalo ukazovať Corganova posadnutosť dokonalosťou. Ten vraj nakoniec prehral väčšinu nástrojov tak, aby to znelo presne podľa jeho predstav, čo sa samozrejme veľmi nepačilo ani gitaristovi Jamesovi Ehovi, ani basačke Darcy Redsky. Rozpočet na nahrávanie albumu bol $20,000, čo bola docela slušná suma, tak mal Corgan dosť času na to, aby sa so zvukom na albume dostatočne s páčom Wigom skutočne vyhrali. Štúdiu inak strávili Pumpkins nakoniec skoro mesiac, no a čo sa názvu albumu týka, tak ten je vraj inšpirovaný priezviskom nemej filmovej herečky menom Lillian Gish. Stále počúvate Legendy roku s kapelou The Smashing Pumpkins, no a posúvame sa v ich kariére do roku 93. To, čo nepriniesol pre kapelu album Gish, to všetko prišlo s ďalším albumom kapely v poradí s názvom Siamese Dreams. S tým získali Smashing Pumpkins už o 2 roky od svojho debutu okamžitú svetovú popularitu. V tej dobe bol už grunge tým najžiadanejším rockovým žánrom, no a Smashing Pumpkins so svojou novinkou dokonale zapadli do grungeovej rovnice. Aj keď sa Corganovi veľmi nepozdávalo prirovnávanie k Nirváne, práve vďaka Nirváne či úspechu Pearl Jam sa podarilo aj Smashing Pumpkins preraziť na celosvetovej úrovni. Album Siamese Dreams okamžite získal uznanie kritiky a po vydaní skončil rovno na 10. mieste rebríčka Billboard 200. Nie je však sa veľmi čomu diviť, single ako Today, Cherub Rock, Disarm či Mayonnaise patrili okamžite medzi najhranejšie a dodnes patria medzi to najlepšie z katalógu kapely. Celosvetové predaje na úrovni 6 miliónov kusov hovoria tiež jasnou rečou, jednoducho to tekviciam vyšlo. Produkciu albumu opäť zastrešil spolu s Billym Corganom aj Butch Vig, no a nahrávalo sa v štúdiách Triclop Sound v Atlante. Čo sa samotného nahrávania týka, tak to bolo vraj brutálne náročné. Billy Corgan bol pod obrovským tlakom. A tak ako pri albume Gish nahrával viac menej všetky gitarové a basové party úplne sám, čo vytváralo v kapele obrovské napätie. Problémy sa ale začali kopiť. Bubeník Jimmy Chamberlain bojoval so závislosťou na heroíne a James Iha prešiel s basačkou DRC Redsky bolestivým rozchodom. Aby toho ale nebolo málo, u Corgana sa počas nahrávania dostavil aj autorský blok, ktorý vyústil do ťažkých depresí a vraj až do plánovanej sebevraždy, čomu sa Corgan teda priznal v jednom z rozhovorov v roku 2011. Terajšia situácia okolo nahrávania musela byť naozaj náročná. Kapela strávila štúdiu skoro 3 mesiace a pracovala vraj denne cez 12 hodín dokonca. Posledné týždne to vraj vyhrotili až na 14 až 15 hodín denne, čo je, aj keď vás niečo baví, extrémne silný masaker. Aby dosiahli zvuk, ktorý Corgan požadoval, vraj s Butchom Vigom vrstvili gitary až do takých extrémov, že sa pri niektorých veciach dostali až na 40 gitarových vrstiev, čo nakoniec vytvorilo veľmi charakteristický zvuk albumu. V niektorej z vecí sa vraj dokonca dostali aj na číslovku 100 vrstiev gitar, čo je už naozaj hudobnícky extrém extrémov. Výsledok ale však určite stojí za to. Album Siamese Dreams patrí medzi zásadné albumy 90-tych rokov a to tam boli naozaj iné pecky. Ozaj ako host na albume sa v skladbe Soma predstavil na piane aj Mike Mills R.E.M., tak to len pre zaujímavosť. V obrovskom úspechu s albumom Siamese Dreams chcelo vydavateľstvo klasicky vyťažiť, čo sa dalo, a tak stihli kapela ešte v roku 94 vydať výber B-strán a rarit Pieces in Scarrots a taktiež vydať videokazetu s názvom Viewphoria, ktorá je mixom záverov zo zákulisia a taktiež live vystúpení kapely. Počas roku 95 ale začal Corgan opäť tvoriť nové veci a už počas príprav ich bolo cez 56. Na tretí album kapely sa tak nakoniec dostalo 28 z nich. Tentokrát sa tekvice zatvorili do štúdia s producentskou dvojicou Flood a Alan Mulder, ktorým stále produkčne sekundoval aj frontman kapely Billy Corgan. Album Melancholy and the Infinite Sadness bol podľa slov Corgana niečo ako Wall pre novú generáciu. Faktom je, že na začiatku nahrávania rozprával o inšpirácii Beatlesackým bielým dvojalbumom. Niekto je ale akokoľvek, práve s dvojalbumom Melancholy and Infinite Sadness si Smashing Pumpkins už navždy poistili svoje miesto v histórii rockovej hudby. Tekvice s ním zároveň debutovali na prvom mieste v rebríčku Billboard 200 a veľmi podobné to bolo viac menej po celom svete. S albumom kapela jednoducho trafila priamo do čierneho a single Bullet with Butterfly Wings 9079, Zero Tonight Tonight či 33 ponúkajú hudobnícky širokú škálu, že dokázala zasiahnuť rôzne skupiny fanúšikov a práve aj preto sa z albumu stal skutočný kritický a komerčný trhák. Smashing Pumpkins si zaň vyslúžili rovno 7 nominácií na ceny Grammy. Na gramofónik nakoniec premenili síce len jednu z nich za skladbu Bullet with Butterfly Wings, no aj napriek tomu dokázali tekvice z dosky predať cez neuveriteľných 10 miliónov kusov, čo z Melancholy and Infinite Sadness robí aj ich najúspešnejší album vôbec. Pri doske konečne dostali v štúdiu priestor všetci členovia kapely a možno práve preto bola aj atmosféra nahrávania uvoľnenejšia ako pri predošlých nahrávkach. Inak ikonické klavírne intro v titulnej skladbe Melancholy and the Infinite Sadness vraj Kogergen nahrával na klavíri, ktorý vynašiel Thomas Edison, aby vraj vytvoril zvuk podobný tomu z nemých filmov. Za mňa to z tejto neuveriteľnej kolekcii, ale jednoznačne vyhrávajú temnoty ako Zero či Bullet for Butterfly Wings. Počúvate show Legendy Roku s kapelou Smashing Pumpkins a tak sa opäť posunieme trošku v čase ďalej, no a napriek tomu, že boli tekvice, po albume Melancholy and the Infinite Sadness na vrchole vnútorné napätie v kapele a osobné problémy si začali pomaly vyberať svoju daň. V roku 1996 počas turné k albumu zomrel na predávkovanie heroínom koncertný klávesák Jonathan Melvoy, čo viedlo aj k dočasnému vyhadzovu bubeníka Jimmyho Chamberlaina. Štvrtý album kapely A Door z roku 1998 tak ukázal kapelu opäť v inom svetle. Na miesto gitár, ktoré hrali hlavné husle na väčšine predošlého materiálu kapely, nastúpila elektronika. Hoci A Door získal priaznivé recenzie od kritikov, komerčný úspech jeho predchodcov sa s ním kapele nepodarilo zopakovať. Ako som už ale povedal, bolo to asi zapríčinené aj tým, že A Door bol naozaj úplne iný a predstavuje výrazný odklon od predchádzajúcej tvorby kapely a obsahuje viac elektroniky a taktiež gotických prvkov. Aj keď si kapela zavolala na producentskú pomoc Flooda a Breda Wooda, väčšinu albumu nakoniec produkoval sám Corgan. Ten sa kvôli absencii Jimmyho Chamberlaina v štúdiu taktiež výrazne podielal aj na programovaní bicích nástrojov. Chamberlaina inak na konci turné k albumu Melancholy and Infinite Sadness a taktiež počas nahrávania A Door v štúdiu zastupoval bubeník Matt Walker. Ten s kapelou nahral aj skladbu The End is the Beginning is the End k soundtracku k filmu Batman and Robin Joela Schumachera. No a práve za ňu získala kapela svoju ďalšiu Grammy. Corbin však počas samotného nahrávania albumu osobne prežíval najťažšie obdobie. Zomrela mu mama a taktiež prechádzal rozvodom. A aj tento fakt veľmi ovplyvnil celú náladu albumu. Počas nahrávacích sedení vraj boli veľakrát štúdiové svetla stlmené a nastavené na červeno, aby navodili mystickejšiu atmosféru, čo tiež umocňovalo temný a snový tón celej nahrávky. Inak aj album A Door bol na začiatku plánovaný ako dvojalbum, no z 30-ky demo nahrávok nakoniec kapela vyselektovala 14 skladieb, ktoré sa nakoniec objavili na finálnej nahrávke. Aj napriek tomu, že album A Door nepatril medzi najlepšie predávané, je skvelý a taktiež priniesol kapele ďalšiu nomináciu na cenu Grammy. V roku 99 sa do zostavy kapely opäť vracia Jimmy Chamberlain, no zostava kapely sa už v septembri toho istého roku opäť mení. Počas nahrávania dvojice konceptuálnych albumov Machina, The Machina of God a Machina 2, The Friends and Enemies of Modern Music opúšťa kapelu basáčka Darcy Redsky, vraj preto, že sa chce venovať naplno svojej hereckej kariére. Basové party na album, tak po väčšine nahráva sám Corgan. Album Machina, The Machina of God, nakoniec vychádza 29. februára 2000 a je návratom kapely k tvrdšiemu soundu. No u kritikov je prijatý zmiešanými recenziami a taktiež sa stretáva s nie veľmi dobrým predajom. Plánovanú druhú časť albumu Machina 2, The Friends and the Enemy of the Modern World, kapela nakoniec vydáva sama ako free download. OK, z albumu je vydaných aj 25 kusov vinylov, ktoré skončia v rukách kapelných kámošov a taktiež u prominentných fanúšikov kapely. 2. decembra 2000 odohrávajú potom Smashing Pumpkins v ich domovskom klube Metro aj rozlúčkový koncert, ktorý mal znamenať koniec tekvíc. No, po rozpade kapely z roku 2000 ostal Billy Corgan stále hudobne aktívny a založil si super kapelu zvanú Swan, s ktorou vydal v roku 2003 aj debutový album Mary Star of the Sea. V zostave kapely sa objavil aj ďalší člen Smashing Pumpkins Jimmy Chamberlain a k tomu sa pridala basáčka legendárnych Pixies Pass LaChantine a gitarista David Pacho z kapely Slit a Matt Sweeney z alternatívnych Skunk. Keď v roku 2005 vydal Corgan svoje debutové solo The Future Embrace, na ktorom sa medzi hostiami objavil opäť bývalý člen The Queen Jimmy Chamberlain, začal Corgan opäť rozprávať o svojom zámere reformovať kapelu Smashing Pumpkins. V roku 2006 sa tá kapela vracia do štúdia, aby pracovala na novom materiále. No z pôvodnej zostavy z kapely zostal nakoniec len Corgan a spomínaný Chamberlain a práve v tejto zostave aj vznikol album Zeitgeist. Ten na začiatku vyzeral byť skvelým comebackovým albumom. V prvom týždni sa s ním dokonca dostali Smashing Pumpkins na druhé miesto albumového rebríčka Billboard 200. No nakoniec bol album prijatý fanúšikmi len veľmi vlažne. V každom prípade mal album Zeitgeist docela slušné gule, faktom ale je, že ho momentálne nenájdeme na žiadnych streamových zariadeniach kapely, čo je veľmi divné. Aj napriek tomu, že bol album Zeitgeist návratom Smashing Pumpkins, po ňom z kapely odišiel aj Jimmy Chamberlain, a tak z pôvodnej zostavy kapely ostal nakoniec Smashing Pumpkins len sám Billy Corgan. V roku 2009 oznámil Billy Corgan na svojich sociálnych sieťach, že plánuje vydať s novou zostavou kapely projekt s názvom Dear Garden by Kaleidoscope. Ten mal na začiatku obsahovať 44 veci, ktoré mali byť postupne vydávané ako free download na internet. Prvá časť projektu bola vydaná v podobe dvoch EP s názvom Volume 1 Songs for a Sailor a Volume 2 The Solstice Bear v roku 2010. No a nové skladby z projektu sa tešili veľmi slušným hodnoteniam kritikov. Dokonca boli obe EP nakoniec vydané v limitovaných počtoch aj na vinyle. Corgan vždy miloval výzvy a projekt Dear Garden by Kaleidoscope bol dokonalou výzvou pre novú zostavu kapely. V tej dobe sa nechal Corgan počuť, že album je mŕtvý formát, a tak plánuje vydávať svoj nový materiál práve týmto štýlom. Všetko sa ale zmenilo už v roku 2012, kedy vychádza tretia časť projektu pod názvom Oceania v podobe plnohodnotného albumu. Tak ako v prípade prvej a druhej časti projektu, aj Oceania dostala po väčšine pozitívne hodnotenia kritikov a fanúšikovia sa kapelo odďačili tým, že Smashing Pumpkins vrátili po vydaní albumu na štvrté miesto domáceho albumového rebríčku. Z albumu boli nakoniec vydané aj dva single, The Celestials a Panopticon. A aj za mňa sa jednalo o veľmi slušnú dosku. Ďalšie pokračovanie projektu Dear Garden by Kaleidoscope doručil Corgan s kapelou už koncom roku 2014 v podobe albumu Monuments to an Elegy. Na albume sa inak predstavil v úlohe hostujúceho bubeníka Tommy Lee z kapely Motley Crue a aj tentokrát sa jedná za mňa o slušný rockový album. Faktom ale je, že predaje albumu skončili na nie veľmi lichotivých číslach a ani v rebríčku to nebolo iné. V domácom americkom rebríčku sa umiestnili s albumom najlepšie na 33. mieste a v Británii to dotiahli tekvice len na nelichotivé 59. miesto. Čo z albumu Monuments to an Elegy robí najhoršie umiestnený album v rebríčkoch od kapelného debutu Gish? Práve kvôli nie najlepším recenziám nakoniec v roku 2018 oznamuje Corgan ukončenie projektu bez plánovanej záverečnej časti Day for a Night. Počúvate show Legendy roku dnes s kapelou Smashing Pumpkins, no a ideme do finále dnešnej show. V roku 2016 sa stretávajú totiž v rámci hosťovania na jednom pódiu prvýkrát po rokoch spolu James Iha, Billy Corgan a Jimmy Chamberlain, čo nakoniec vyvrcholilo v špekulácie o návrate pôvodnej zostavy do kapely. Plán na obnovu kapely zoznamuje Corgan aj oficiálne v júli toho istého roku a už po mesiaci sa začína jednanie o skutočnom návrate. Corgan v tom čase komunikuje dokonca aj s Darcy Vrecky, vraj prvýkrát po 16 rokoch, no tá návrat do zostavy kapely odmieta. V roku 2017 vydáva Corgan ešte svoje druhé solo Ogilala a už v januári 2018 oznamuje začiatok prác na novom materiáli pre Smashing Pumpkins spolu s producentom Rickom Rubinom. Po februári oznamuje kapela návrat bývalých členov Jasa Ihu a Jimmyho Chamberlaina do zostavy a už koncom roka vychádza Smashing Pumpkins aj nový album s epickým názvom Shiny, Also Bright Volume 1, LP No Past, No Future, No Sun. Na albume sa celkovo nachádzalo len 8 vecí a podľa Corganových slov sa nejedná úplne o plnohodnotný album. V každom prípade, nový materiál vznikal pod ohľadom Ricka Rubina v jeho štúdiu Shangri-La v Malibu. No a po vydaní albumu sa kapela vydala aj na Shiny Also Bright Tour, na ktorom páni oslavili aj 30. výročie založenia kapely. Corganovi ale išla brutálne karta, tak už koncom roka 2020 vydávajú tekvice v obnovenej zostave svoj 11. album Sir. Ten je podľa slov Corgana vlastne prvým skutočným albumom od návratu pôvodných členov do kapely a album bol inak z veľkej časti nahrávaný počas pandémie COVID-19 a tak proces nahrávania formovali prísne zdravotné protokoly, čo z neho urobilo jedinečnú nahrávaciu skúsenosť. Už v prípravách mala kapela na výber cez 35 vecí, z ktorých nakoniec na albume skončila 20, z nich 5 skladieb z albumu dostalo zároveň vizuál podobe animovaného seriálu, ku ktorému napísal scenár sám Billy Corgan a režiroval ho Mike Anderson. Billy Corgan však ani po albume Sear nestracal energiu. Tým, že kapela nemohla tvoriť kvôli pandémii, začal Corgan plánovať ďalší megaprojekt kapely Smashing Pumpkins. Tentokrát sa jednalo o konceptuálny album alebo rockovú operu v troch dejstvách, ktorá je vraj priamým pokračovaním kapelných albumov Melancholy and the Infinite Sadness a taktiež Machina, The Machina of God. Album Atom vraj rozpráva príbeh rovnakých postav, ktoré rokmi zostarli. Prvá časť projektu Atom vyšla v kapele koncom roku 2022 a druhé a tretie pokračovanie bolo vydané v januári a v máji nasledujúceho roku. Projekt Atom celkovo obsahuje 33 skladieb, ktoré dokopy vytvárajú epický rokový obraz. Atom bol nakoniec vydaný aj ako komplet set, pričom bol tento set doplnený o ďalších 10 exkluzívnych skladieb. Zatiaľ posledný album vydali Smashing Pumpkins koncom leta minulého roku pod tajomným latinským názvom Aghori Mori May. No a ten vracia kapelu späť k jej rokovým koreňom, a to takže poriadne. Už pár mesiacov po vydaní poslednej časti projektu Atom oznámil Jimmy Chamberlain na svojom Instagrame, že kapela opäť pracuje v štúdiu na novom albume. No na tom kapela nakoniec pracovala skoro celé 2 roky a s výberom na album prešlo celkovo cez 20 vecí, z ktorých nakoniec na doske skončilo 10. No a za mňa sa jedná o skutočne skvelý album a za všetko hovorí aj fakt, že je to vlastne prvý album Smashing Pumpkins, ktorý som si zadovážil na vinyle. Inak vinylová verzia albumu bola vydaná až 3 mesiace po digitálnom vydaní, čo je docela slušná halus. No nie, len ja som albumu nadšený. Ani kritici nešetrili chválou na albumovú novinku z dielne Techviz, napríklad rokový časopis Kerrang nazval album skutočným návratom kapely a nebol jediný. No našli sa opäť aj kritické hlasy. OK, prvé priečky hitparád to už nikdy asi nebudú, no napriek tomu je album Aghori Mori May jednoducho skutočne skvelou rockovou doskou, ktorú ja určite odporúčam. Ako to bude so Smashing Pumpkins ďalej, to uvidíme, no vyzerá to tak, že im energia a ani inšpirácia veľmi nechýba. V každom prípade sú Smashing Pumpkins považovaní za jednu z najvplyvnejších alternatívnych rockových kapiel 90. rokov. A to je určite opodstatnené. Toto boli legendy roku s kapelou Smashing Pumpkins. Moje meno je Giza a verím, že sa pri legendách roku počujeme aj o týždeň. Ahoj!
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.